Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Mă bucur de faptul că ne regăsim de fiecare dată pe frecvența Radio Vocea Speranței pentru a citi din Sfânta Scriptură. Nu vă cunosc, cu părere de rău o spun, nu știu cine sunteți, n-am habar care sunt frământările dumneavoastră, ce vă face să zâmbiți, de fapt mă gândeam la râs, dar cine mai râde astăzi? Deși poate că ar trebui să fim mai bucuroși, după cum spune Scriptura, când urmez învățăturile tale, Psalmul 119:14, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Psalmul, același Psalmul 119:162 spune, mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Nu știu ce vă face să fiți triști sau să plângeți, dar știu un lucru, că împreună stăm acum încercând să cunoaștem mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Știu că vrem să-L înțelegem din perspective noi sau vechi. De aceea vă invit să citim împreună pasajul din întâlnirea noastră pe care îl vom studia și la care ne vom gândi. Așa cum bine știți cei mai mulți dintre dumneavoastră care ne urmăriți de fiecare dată, vom asista în continuare la momentul solemn al dedicării templului de către Solomon, cu rugăciunea pe care o face, însă cu această ocazie ne vom opri doar la câteva pasaje, un paragraf din această rugăciune, din introducerea acestei rugăciuni, urmând ca dățile viitoare să dezbatem puțin mai pe larg rugăciunea aceasta. Însă aș vrea să dau citire pasajului din ocazia aceasta, care se găsește în 1 Împărați, capitolul 8, și vom citi împreună de la versetul 22 până la 26. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel, și a întins mâinile spre cer și a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine nici sus în ceruri, nici jos pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea față de robii tăi care umblă înaintea ta din toată inima lor. Astfel ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatălui meu. Și ce ai spus cu gura ta împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. Acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu David când ai zis nu vei fi lipsit niciodată înaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnia lui Israel, numai fiii tăi să ia seamă la calea lor și să umble înaintea mea cum ai umblat tu înaintea mea. O, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David, tatăl meu. E un moment special din istoria poporului. E unic. E atât de special încât toți bătrânii poporului sunt adunați. Poporul întreg, număr mare, participă la evenimentul acesta. Odată se întâmplă lucruri de felul acesta, odată în istoria unui popor. Și Solomon face un lucru cât se poate de normal și natural. Se roagă. Poate că avem puțin de învățat și poate că ocazia aceasta ne va oferi o nouă perspectivă la care să ne gândim atunci când ne referim la rugăciune. Solomon se roagă lui Dumnezeu pentru dedicarea acestui loc. Solomon se roagă înaintea poporului cerând binecuvântare pentru popor. Solomon vine la această zi de sărbătoare ca să-i spună lui Dumnezeu ceea ce avea pe suflet, lucrurile pe care dorea să îi le ceară într-un mod deosebit. Dar interesant că printre primele lucruri pe care le spune înaintea lui Dumnezeu e un lucru care sună puțin egoist. Cel puțin așa mi se pare. Adică imaginați-vă scena. Sunt acolo mii, zeci, sute de mii de oameni, poate chiar milion, nu știu. Mulțime, oricum. E plin curtea, e plin orașul, Ierusalimul, e plin locul respectiv. Solomon se roagă pentru dedicarea templului și primele lucruri pe care le spune, Doamne, mulțumesc că ți-ai ținut cuvântul față de mine și de tatăl meu. Ba mai mult spune, te rog, împlinește făgăduința ca eu și fiii mei și fiii fiilor mei să rămână împărați, să conducă această țară. E interesant lucrul acesta, dintr-un punct de vedere. Solomon simte nevoia să recunoască înaintea poporului și simte nevoia să primească în continuare binecuvântarea și susținerea lui Dumnezeu în tot ceea ce face. Nu neapărat dintr-un punct de vedere egoist cere, deși poate să sune și așa, cât mai ales recunoaște înaintea lui Dumnezeu și înaintea poporului că el, conducătorii, împărații acestui popor, vor fi în poziția în care sunt, în care este el acum, doar în măsura în care vor umbla și vor lua seama la calea lor. Dar, lăsând lucrurile acestea deoparte, aș vrea să ne întoarcem către primul verset la care să ne gândim mai mult în ocazia aceasta. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile spre cer și a zis. Și a început să se roage. M-am gândit cu ocazia aceasta la aspectul rugăciunii, să discutăm puțin împreună lucrul acesta, această respirație a sufletului, această comunicare dintre om și Dumnezeu care se numește rugăciune. Fiecare dintre noi, indiferent cât de mult credem sau cât de puțin credem, indiferent cât de credincioși sau necredincioși suntem, am avut ocazii în viață când, fie din dorința sinceră, din dragoste față de Dumnezeu ne-am rugat, fie împinși de nevoi, de momente și crize, fie constrânși de lucruri care ne depășeau, am înălțat o rugăciune și am zis măcar, Doamne, scapă-mă. Cei care cunosc importanța rugăciunii îmi pot da dreptate și mă pot susține în ceea ce voi spune, și anume că omul are nevoie să se roage. Rugăciunea nu e atât de mult o problemă de înduplecare a unui Dumnezeu care nu se lasă cu ușurință convins, nu e o metodă, un mijloc prin care reușim să-L convingem pe Dumnezeu că noi avem dreptate și că nevoile noastre sunt importante și trebuie să ne asculte. Nu e nicio formă subtilă de a ne face mai mult decât suntem umili, încercând cumva părând a fi ceea ce nu suntem, doar de a fi Dumnezeu înduioșat în final să zică, hai bine, hai, fie. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului și lucrul acesta mă îndreaptă cu mintea către locurile în care ne putem ruga. Biblia vorbește despre templu ca fiind casa mea, în Isaia capitolul 56:7, spune casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Templul, biserica, este un loc în care Dumnezeu se întâlnește cu poporul său. E un loc potrivit pentru rugăciune. E adevărat că uneori în organizarea serviciilor noastre divine, oamenii se roagă prea puțin. Și momentul acesta de rugăciune lipsește uneori. Însă, așa cum și Solomon a făcut, și noi putem face să venim înaintea lui Dumnezeu, la locul în care s-a stabilit ca fiind locul de întâlnire cu Dumnezeu, la templu, ceea ce noi numim astăzi biserică, să ne rugăm pentru că e un loc în care putem face lucrul acesta. Vorbim de rugăciuni publice în Sfânta Scriptură și Biblia dă câteva exemple pe care aș vrea să vi le prezint și dumneavoastră și m-aș folosi în mod deosebit de unul care la vremea lui, când vom ajunge să-l studiem, veți vedea că ne dă destul de mult de furcă. Spune așa că în Neemia capitolul 9, când copiii din neamul lui Israel s-au despărțit de străini și au mărturisit păcatele și fără de legile, au șezut jos, au citit din cartea legii a patra parte din zi și a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. E un moment de redeșteptare, un moment de pocăință deplină, un moment în care poporul se roagă lui Dumnezeu cum poate n-a făcut-o niciodată, pentru că, din câte știu eu, în Sfânta Scriptură nu mai există niciun alt pasaj în care să se prezinte un astfel de eveniment, în care poporul întreg, timp de a patra parte din zi, să se roage. E vorba de ore bune aici, în care oamenii nu fac nimic altceva decât public se roagă lui Dumnezeu, fie că cer ajutor, fie că aduc laude, fie că aduc cereri, indiferent care e motivul lor, prin mărturisirea păcatelor și închinare, ei se roagă lui Dumnezeu. E un lucru public făcut de popor. Dar Domnul Hristos în Matei capitolul 6 avertizează cu privire la un aspect demn de luat în seamă. Eu mi-aduc aminte că atunci când vorbim de rugăciunea publică, în mintea mea, la aspecte negative, e o amintire din copilărie în care unul dintre membrii bisericii în care am crescut eu avea un obicei cel puțin ciudat pentru mine la vremea respectivă. Acum îl înțeleg cumva, dar pentru un copil lucrurile erau puțin mai complicate. Cea mai scurtă rugăciune pe care eu la vremea respectivă mi-aduc aminte că am cronometrat-o a fost de aproape 3 minute, iar recordul bătea undeva de peste 12 minute, o rugăciune publică cu o biserică întreagă. Lucrurile acestea nu știu cât de potrivite sunt, nu sunt pus să judec, dar pot să vă spun un lucru. Eu ca și copil la vremea respectivă nu apreciam deloc astfel de rugăciuni. Eram copil, e adevărat, poate că oamenii mari le apreciază, poate că astăzi sunt mult mai dispus să accept așa ceva și să particip la o astfel de rugăciune, dar la vremea respectivă era mai greu. Rugăciunile publice, Domnul Hristos spune așa, în Matei capitolul 6, versetele 5 și 6. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odaia ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns. Și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Și să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Lucrul acesta este important, mai ales în ceea ce privește rugăciunea publică. Nu impresionarea celorlalți trebuie să fie motivul rugăciunii. Motivația pentru care rostești acele cuvinte nu e ca să-L convingi pe Dumnezeu și nici să impresionezi pe cineva. Vă aduceți aminte în Luca la capitolul 18, este o scenă pe care Domnul Hristos o prezintă și cu învățătură destul de clară, destul de incomodă pentru unii dintre noi, dar e o realitate din care trebuie să învățăm. Luca la capitolul 18, pilda vameșului și a fariseului. Vă aduceți aminte? Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu, altul vameș. Omul religios, acel om foarte strict, foarte consecvent cu păstrarea poruncilor lui Moise, omul care dădea zecime și din mărar și din orice lucru mărunt, omul acesta se duce și spune: Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Eu sunt un om deosebit. Și îți mulțumesc mult că tu m-ai făcut așa deosebit, dar eu sunt deosebit, ăsta e adevărul și tu trebuie să recunoști lucrul acesta. La urma urmei, trebuie să recunoști pentru că sunt creația mâinilor tale și eu sunt grozav, așa că mulțumesc mult de tot că sunt grozav. Și pe de cealaltă parte, un vameș, un om care stă deoparte cu ochii plecați, se bate cu mâna în piept și zice: ai milă de mine, păcătosul. Două rugăciuni publice, ambele sunt văzute de toată lumea. Ambii stau în picioare. Ambii se roagă în mintea lor. Și Domnul Hristos spune: adevărat, adevărat vă spun că mai degrabă vameșul s-a dus acasă neprihănit, pe când celălalt nu. Rugăciunile publice sunt un lucru de care trebuie să ținem cont. E un lucru pe care trebuie să-l facem la evenimente de tot felul. Pentru că în felul acesta aducem pe Dumnezeu, prezența Lui în mijlocul nostru, și recunoaștem că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu ajutorul Lui și datorită Lui. În același timp, Biblia mai vorbește de tot felul de alte locuri în care oamenii s-au rugat, fie că vorbim de munți sau mai știu eu pe unde. Nu există doar un singur loc potrivit pentru rugăciune. Există doar dorința de a te ruga. Și așa cum bine știți, rugăciunea nu este altceva decât o comunicare, o cale de întâlnire dintre om și Dumnezeu. E o modalitate prin care stai de vorbă cu cel care poate să-ți dea sfaturi, cel care poate să te ajute, cel care poate să-ți îndrume mintea, gândurile în direcția cea bună, cel care poate să te ajute să discerni între bine și rău. Și locul nu este important. E adevărat că sunt anumite locuri consacrate. intri într-o biserică să te rogi mai mult decât ai face-o prin alte parte. Te rogi mai mult în cămăruța ta, în locuri retrase, decât pe, mergând pe stradă. Dar să știți că nu există diferență. Dumnezeu nu ascultă altfel rugăciunea făcută în locuri diferite. O rugăciune în biserică nu e mai sfântă și mai ascultată decât o alta făcută în tramvai, în metrou sau mai știu eu pe unde. Aceeași importanță are. Dar anumite locuri au o semnificație specială pentru așa ceva. Dar aș vrea să mă refer și la un alt aspect, pentru că timpul zboară. Mă refer la ceea ce Biblia vorbește despre Solomon, care spune că s-a așezat înaintea altarului Domnului. El n-a intrat în templu pentru că nu avea voie, nu, și Solomon a fost înțelept și a respectat regula pe care Dumnezeu a stabilit-o. Doar preoții puteau să intre în templu. Știe lucrul acesta și îl respectă. Recunoaște poziția pe care o are. De aceea în fața altarului se roagă lui Dumnezeu. Dar se mai spune aici că așezut înaintea altarului în fața întregii adunări a lui Israel și-a întins mâinile spre cer și s-a rugat. Poziția pentru rugăciune este un subiect care uneori naște tensiuni. Sunt unii care spun că rugăciunea adevărată ar trebui folosită o anumită poziție, un anumit tipar, un anumit comportament, acela fiind mai bun decât altele. Pentru mulți dintre noi, rugăciunea este foarte importantă și specială și de aceea vrem să facem exact așa cum Dumnezeu spune, din mai multe motive. Pe de o parte, am vrea tare mult ca nicicum, prin niciun fel de gest, să nu trezim, e mult spus, dar inconștient ne gândim la lucrurile acestea, ca nu cumva Dumnezeu să fie nemulțumit de lucrul pe care îl facem, ca nu cumva să nu fie după voia lui Dumnezeu, ca nu cumva să nu primim răspuns. Și lucrurile acestea sunt atât de importante încât urmărim fiecare detaliu să fie cât mai exact, cu formule și poziție specială care să garanteze mai mult faptul că Dumnezeu va fi mai înduplecat de rugăciunea noastră decât în alte situații dacă n-am fi atât de scrupuloși. Biblia prezintă diferite tipuri de comportament pentru rugăciune, diferite poziții. Și aș vrea să încep cu cel pe care unii îl susțin în mod deosebit și anume îngenunchierea. Sunt mai multe pasaje în Scriptură în care oamenii lui Dumnezeu și chiar Iisus Hristos, ucenicii Domnului Hristos, îngenunchează. Daniel, de exemplu, îngenunchea de 3 ori pe zi și se ruga. Această îngenunchiere simbolizează nimic altceva decât supunerea în închinare. Pentru noi, oamenii moderni, e o imagine pierdută, un simbol pierdut, cu o semnificație mai puțin vie în mintea noastră, însă pe vremuri, dacă vreți, omul de atunci înțelegea foarte bine ce înseamnă îngenunchierea înaintea unuia mai mare. Era semnul prin care te supuneai. În momentul în care aveai de-a face cu un boier, aveai de-a face cu un domn de stat, un împărat, un rege, un domnitor, oricine superior ție, un vasal întotdeauna se pleca înaintea stăpânului. Unul mai mic întotdeauna îngenunchea. Era gestul prin care recunoști autoritatea celuilalt. Pentru noi astăzi e mai greu, adică nu prea vedem niciun fel de om să îngenuncheze înaintea conducătorului, împăratului. Mai vedem lucrurile acestea prin unele biserici cu îngenunchierea, la alții doar sărutul mâinii sau mai știu eu ce. Dar din ce în ce mai mult în mintea noastră îngenunchierea nu mai are aceeași semnificație ca acum zeci sute de ani în urmă. Dar transmite același mesaj. Îngenunchierea simbolizează supunerea în închinare, recunoașterea faptului că Dumnezeu este suveran, este stăpânul nostru, e cel care are drept de viață și de moarte înaintea noastră, este cel căruia ne supunem cu toată viața, aducându-ne recunoștința, recunoscând lucrul acesta prin plecarea capului și așezarea în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Dar Biblia vorbește și despre rugăciuni făcute în picioare. Și să știți că în Biblie rugăciunea în picioare e o practică mai obișnuită decât în genunchierea. Și vorbim aici de 2 Cronici, de exemplu, capitolul 20. Iosafat, atunci când are probleme, a venit în mijlocul adunării lui Iuda și al Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi și a început să se roage. Iar versiunea engleză vorbește faptul că a stat înaintea Domnului în picioare și s-a rugat. Iov spune în capitolul 30 cu versetul 20 faptul că strig către tine și nu-mi răspunzi, stau în picioare și nu mă vezi, rugăciunea lui fiind făcută în picioare. În genere, evreii stăteau în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor atunci când se rugau. Aduceți-vă aminte de pasajul din Matei 6 cu 5 și 6, când spune Domnul că nu trebuie să stăm la colțul străzilor și să ne rugăm să ne vadă ceilalți. Și fariseul nu este acuzat de faptul că stă în picioare în timp ce vavișul stă în genunchi, această postură făcând diferența între ei doi, ci pur și simplu spune unul a avut o atitudine și rugăciunea lui viza altă motivație decât cea potrivită înaintea lui Dumnezeu. Statul în picioare simbolizează privilegiul de a veni înaintea lui Dumnezeu în audiență pentru a prezenta cererile și nevoile noastre știind că vom fi ascultați. Înaintea cuiva căruia îi faci o petiție, îi ceri, îi spui ceva, vorbești cu cineva, în genere stai în picioare pentru a vorbi cu el. Lucrul acesta era valabil chiar și, vă aduceți aminte de imaginea de mai devreme, te îngenuncheai, te așezai înaintea unuia care era mai mare decât tine, dar atunci când vorbeai cu el, întotdeauna te ridicai în picioare, în afară de faptul în care el era un tiran și trebuia să stai, să vorbești fără să ridici ochii, n-aveai voie să privești. Vă aduceți aminte că sunt și astfel de cazuri. Dar nu cred că imaginea aceasta e potrivită pentru Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu trebuie să stai ca să nu vezi și să nu cumva să întâlnești privirea lui, ba din contră. Cred că unul din lucrurile cele mai importante este să avem această bucurie extraordinară de a sta înaintea lui Dumnezeu și de a privi, de a spune, de a exprima nevoile noastre și de a aștepta din partea lui răspuns. Biblia vorbește despre rugăciunea stând jos. E o versiune, o variantă foarte rară, dar ea există. David face lucrul acesta la un moment dat în 2 Samuel, capitolul 7, cu versetul 18, spune că David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Rugându-se, versiunea originală spune că David a stat jos. De asemenea, Biblia vorbește despre întinsul jos în pat, rugăciunea în timpul odihnei, stând întins în pat, o ocazie de a medita. Biblia vorbește despre prosternare, acea metodă pe care nu am prea văzut-o printre noi și e mai rară, întinsul jos pe burtă cu brațele deschise, mai ales descrie o predare deplină înaintea lui Dumnezeu, deși această practică era folosită destul de mult și în religiile păgâne, ea e prezentă și în iudaism. Și de asemenea, ceea ce am citit astăzi, Solomon se roagă cu brațele ridicate. Un amănunt care nu îl vedem prea des în unele biserici, în altele da, mai mult, însă putem aduce aici în discuție un text din 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 8, unde Pavel, vorbind despre rugăciune, spune următoarele cuvinte. 1 Timotei 2, cu 8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Solomon, repet, s-a rugat cu brațele întinse, cu brațele ridicate. Acum, dacă ar fi să alegeți din toate metodele enumerate până acum, care vi se pare cea mai potrivită? Vreau să vă spun că prin însăși întrebarea mea v-am obligat cumva să faceți o greșeală. Dar uneori așa gândim, stăm și ne gândim care e cea mai potrivită, în ce fel cea mai potrivită? Pentru că întotdeauna poziția pe care o persoană o folosește în rugăciune exprimă de fapt atitudinea lui față de Dumnezeu. Care e cea mai potrivită? Cea mai potrivită este să stai în genunchi recunoscând supunerea față de Dumnezeu? Cea mai potrivită e aceea când stai în picioare și cu brațele ridicate aduci slavă lui Dumnezeu și te bucuri și ceri recunoscând faptul că doar de acolo poate veni ajutorul? Cea mai potrivită ar fi să stai doar în picioare cu capul plecat și cu mâinile împreunate? Cea mai potrivită ar fi așa cum făcea vameșul, stătea cu capul în pământ, se bătea cu pumnul în piept? E cea mai potrivită? E cea care ce? Pentru că motivația pe care o avem atunci când ne rugăm determină foarte mult poziția pe care o alegem. De multe ori credem că succesul rugăciunii noastre depinde de ritualul pe care îl facem, de cuvintele pe care le folosim, în felul acesta înduplecându-L pe Dumnezeu, dar vă spun, Eu cred că lucrul acesta este o greșeală din start, pentru că pleacă de la o imagine greșită despre Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc aici, în susținerea acestui lucru, un text din 1 Samuel, capitolul 15, care aș vrea să vă dea de gândit așa cum îmi dă și mie, așa cum cred că a dat mai multora, nu doar nouă celor care ascultăm. Vă aduceți aminte că Saul primește din partea lui Dumnezeu o poruncă și anume să nimicească un popor, să lupte împotriva maleciților, dar mai ales primește în mod deosebit specific o poruncă, să distrugă tot, să nimicească tot și să nu mai rămână nimic. Dar acesta nu ascultă și păstrează multe animale și pe împărat. Vine Samuel și îl întreabă, ce ai făcut? Și el spune, păi uite, am ascultat de Domnul și am făcut tot ceea ce mi-a spus și uite, m-am gândit că Dumnezeu ar fi încântat dacă aș păstra ceea ce este cel mai bun și aș da ca semn de recunoștință, ca lucru pe care vreau să îl dăruiesc pentru că ne-a ajutat să aduc jertfă cele mai bune animale pe care le-am găsit. La care Samuel spune, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Dumnezeu mai mult decât grăsimea berbecilor. Și cu puțin timp înainte, Saul aduce jertfă, el vrând să împlinească un ritual în care credea că e absolut necesar, și în momentul acesta când Samuel vine îi spune, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să subliniez este un lucru la care vreau să vă gândiți. Nu pentru că îl spun eu, ci pentru că în felul acesta ne vom obliga să înțelegem și să acționăm în consecință. Rugăciunea este modalitatea prin care omul recunoaște autoritatea lui Dumnezeu, dar în același timp comunică cu Dumnezeu. Și ceea ce este esențial este motivația cu care te prezinți înaintea Lui. Iar gesturile, locul, poziția nu fac altceva decât să exprime motivația pe care o ai. Însă, forma în sine, fără fond, fără conținut, nu are valoare. O rugăciune necinstită nu este ascultată indiferent de poziția pe care o adopți. O rugăciune după voia lui Dumnezeu nu este niciodată ascultată indiferent ce gesturi faci și ce poziție adopți. Și Dumnezeu nu va fi mai înduplecat să te asculte pentru că îngenunchezi sau pentru că ridici mâinile sau pentru că stai prosternat, ci Dumnezeu va fi încântat să te asculte pentru că înțelege că tu recunoști și vii înaintea Lui cu dorința sinceră de a fi credincios până la capăt. Domnul să ne ajute să înțelegem, dar mai ales să ne rugăm. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.